Me tõesti oleme siin, et anda au Jumalale, tulime kokku selleks, et saada ka kosutatud Jumala sõnaga. Ja ma panin siuksa särgi täna. Paljud on küsinud minu käest, mis särg see on. Kohe näha, et ei ole lihtsalt särg, eks ja? See on Ukraina rahvariide. Ukraina rahva särg, seda me ostsime, mul on rohelist värvi, minu abikaasal Monikal on punast värvi, tal ei ole seljas küll, aga ja siis, kui me käisime Ukrainas, siis Žõtomeri linnas me saime see ostetud mõned aastat tagasi enne sõda. Ja tegelikult ma ei panud seda nii sama selge, sest see teema, millest ma täna räägin, on natukene pastlik Ukraina teemaga ja nimelt ma tahan rääkida armastage oma vaenlast. Ja meil on see hea rääkida, et vaenlased on kaugel ja kui on lähedal, siis meil on võimalus nende ees põgeneda, aga mõnes riigis ja mõnes kohas nad on lähedal ja ei ole võimalus põgeneda. Ja me teame, et see sõna armastage oma vaenlased, see on Jeesuse sõnad ja me loeme seda. See on siis Mattuse evangeelium 5. peatükk. Soovitan kõikidel, kes pole lugenud 5. peatükki, soovitan muidugi 4. ja 6. ka. Mul natukene kajab. Markus, saad sa natukene väiksemaks teha? Liiga, või mul on hääl liiga kõva. Et väga soovitan, tegelikult mitte soovitan, see on kohustuslik. Et see on lausa kohustuslik läbi lugeda, eriti siis, kui sina pead ennast kristlaseks, eriti siis, kui sina pead ennast Jeesuse Kristuse jälgijaks. Miks? Enne loeme. Ma loen nüüd jupi Mateuse 5:44 natukene edasi. 43, vabandust. Te olete kuulnud, et on öeldud, armastage oma ligimest ja vihka oma vaenlast. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite taeva isa lasteks. Ja tegelikult ma üritasin leida natukene seda kirja koha, et kus siis on öeldud biiblis, et armasta oma ligimest ja vihka vaenlast ja ma ei leidud. Et on küll öeldud, et armasta oma ligimest. Aga sellist kohta nagu vihka oma vaenlast, ma ütleme natukene need kirjakohad sirvisin ja paralleelkohad ja tegelikult ei leidnud. Ja vanas testamentis ta viib meid suunab sinna, kus on öeldud, et armastama ligimest. Ja kui Jeesus rääkis neid sõnu armastama ligimest ja armastama vaenlast, siis tegelikult meil tundub, et ta ütles midagi sellist wow, midagi kordinaalset uut, et Jeesus tõi nagu mingisuguse uue õpetuse, mida keegi pole kunagi kuulnud ega keegi pole midagi teadnud, et Jeesus istus seal mäe otsas, seda jutlus nimetataksegi mäe jutluseks ja nüüd ja kõik kuulad ja mõtleb wow, see on midagi uut, aga tegelikult see ei ole midagi uut. Et väga paljud arvavad, et vana testamendi Jumal oli üks Jumal, siis tuli Kristus, Jeesus, siis tema kehastus ja nüüd tekis mingi uus Jumal ja uus õpetus. Ei olnud niimoodi. See sama Jumal, keda Jeesus kuulutas, on see sama Jumal, kes oli ka enne Kristust. See sama Jumal, kellest Jeesus rääkis minu isa taevane, on see sama Jumal, kes on loonud maa ja taeva ja valis oma rahva ja see sama Jumal on ka armastus. See sama Jumal on ka armastus. Me loeme esimese Johannese kirjas 4. peatükis, et Jumal on armastus. Ta ei saanud armastus peale seda, kui Jeesus tuli. Ta oli juba enne seda armastus. Ja kui me vaatame natukene sügavamalt, mis sõna see armastus, mida kasutab Jeesus siin, meil eesti keel on natukene vaesem kui kreeka keel. Et kõik püha kiri on kirjutatud, uus testament on kirjutatud kreeka keeles ja tegelikult kreeka keeles sõna armastus on erinevad sõnad. Armastus Jumala vastu on üks sõna, armastus naise vastu teine sõna, armastus venna vastu on kolmas sõna. Ja need on kõik erinevad sõnad ja see sõna, mida Jeesus seal kasutas, on agape armastus. Agape. Ja need kristlased, kes on juba on elanud Jumala riigis natukene pikemad aega, teavad, et agape armastus on täiuslik armastus Jumala poolt inimese vastu ja täpselt samamoodi ka inimese armastus Jumala vastu. Täiuslik, ilma etteheiteta, ilma kurjuseta, õiglane suhtumine kõigesse. Ja mul üldse ei ole kahtus selles, et Jeesus õpetab ja kutsub meid armastama nii oma ligimest kui ka oma vaenlast selle armastusega, mida me nimetame agape armastuseks. Siin ei ole üldse ka kahtust. Ja seda tegi ka Jumal Vanas Testamendis. Aga see üldse ei tähenda, et me peaksime suhtuma kuidagi mitte üle olevalt, vaid kinni panema silmad üle kohtuste suhtumise suhtes. Kui me näeme, et kuskil toimub vägivald, kuskil toimub ebaõiglus ja seal samas viiendas peatükis Jeesus ka räägib sellest, et Mattuse 5:39. Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimestele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette. Ja me teame, et armastus lepib kõigega, armastus usub kõike, Biibel räägib sellest, et armastus loodab kõike ja ka talub kõike, siis tegelikult kas tõesti see on Jumala tahe, et me laseme ennast läbi peksta. Või laseme läbi peksta oma pereliikmeid või kui me näeme kuskil üle suhtumist kellegisse, et siis me lihtsalt paneme silmad kinni või siis palume õnnistust, et Jumale tule ikkagi siia olukorda, vaata, kuidas nad hakkava saamata, aga noh, ma ikkagi ei tohi sekkuda siia. Mina arvan, et see ei ole Jumala tahe. Mina arvan, et me kristlased vahest tahame olla paremad kui Jumal ise, heldemad kui Jumal ise, pühamad kui Jumal ise ja me oleme teinud sellest kirjakohast ka siukse suhtumise, et kristlased ja usklikud on lükata ja tõugata. Ja ma ei ole nõus sellega. Mind on ükskord löödud vastu vasakul põske. Ma olin kaitseväes ja seal tekis üks väikse selline arusaamatu ja kuna mina olin süüdi selles, et ma lõin seal ühe ukse välja, siis tegelikult süüdistati kedagi teist, siis tema tuli ja ütles mulle, kuule mees, mind süüdistatakse sellest, et ma lõin ukse välja, mina seda ei teinud ja siis ta andis mulle lataki vastu põske. Ma ei jooksnud häbist minema. Ja aga ma talle vastu ka ei anna, ma ütlesin, no milles viga on, mine ütles, et mina lõin välja, mul ei ole probleemi sellest. Siis ta nägi, et see mind ei kõigutanud, ta keeras selja ja läks ära. Sest eluaeg on vastu põske löömine oli alandamismärk, alandamissamm. Et kui sa tahad kedagi alandada, sa oled vastu põske. Siin kudagi Jeesus räägib vastu paremat põske. Ma ei tea, kas tol ajal juudid olid kõik vasakkäelised või? Et tegelikult siin räägitakse mitte just sellest nagu vägivallast, vaid Jeesus räägib, et anna võimalust solvata siin teist korda. Kui keegi tahab sulle väga liiga teha, siis anna neile see võimalus. Aga see üldse ei tähenda, et me peame anda võimaluse solvata oma pereliikmeid, solvata oma abikaasad, solvata minu koguduse õde või venda. See ei ole see koht. Me võime kannatada ükskord, me võime kannatada teiskorda ja me võime kannatada veel natuke, aga kuskil jookseb see piir, kus me peame vastu hakkama. Miks? Sellepärast ka Jumala sõna ütleb selle kohta. Nüüd ma pean seda üles otsima selle koha. Jumala sõna ütleb, et kui kurjuse peale kiiresti mitte reageerida, siis kasvab üle kohus. Nii, ma nüüd otsin selle järje maha, millest ma rääkisin, mäletab keegi või? Kuuleb üldse keegi. Vastu põske löömist, aitäh taisi. Jesaja 5:20. Häda neile, kes hüüavad kurja heaks ja head kurjaks. Ma leidsin selle koha üles. Koguja 8.11 ütleb niimoodi. Kui otsus kuriteo kohta kiiresti ei tehta, siis kasvab inimelaste julgus kurja teha. Et ükskord minu laps tuli koju, nördinud, nutune. Ma ütlesin, et kallis, mis juhtus? Tüdruk. Ta ütles, et kolm poissi minu klassist kiusasid mind ja viskasid mind kividega. Mis me ikka teeme? Et ei ole midagi teema, kannatame kurja või mis me otsustame teha. Mina otsustasin, ma lähen kooli, ma lähen klassi. Ja mina läksin keset tundi klassi. Astun sisse tere, mina olen Jurgis, ma olen selle lapse isa. Mina tahan saada tuttavaks selle poisiga, selle poisiga ja selle poisiga. Tõuske püsti palun. Õpetaja muidugi ei osanud ka midagi veel öelda, ta ütles ainult tere ja siis poisid muidugi tõusid. Siis ma läksin isiklikult ja ütlesin, tere, mina olen Jurgis, selle lapse isa, ma tahasin sind tuttavaks sinuga näha, et sa näeks mind, et sa ikkagi tunneks mind ära tee peal, et kes ma olen, et selleks, et sa enam ei teeks liiga minu lapsele. Sest kui mina seisan oma lapse eest, siis kõik teised teavad, et mina seisan oma perekonna eest. Ja peale seda kõigi mu lapsele seal klassis liiga ei teinud. Ma ei läinud kohe läbi peksma, ma ei läinud isegi ähvardama, ma lihtsalt tahtsin tuttavaks saada. Ütlesin oma nime, surusin kätt kõvemini. No, et ta tunneks ka, et ikkagi mees surub kätt, mees mehe vastu. See lahendas väga hästi. Timoteuse 5.8. Kui aga keegi omaste ja kõige lähedamaste eest ei hoolise, siis see on salanud ära usu ja on halvem kui uskmatu. On selline kirjakoht. Teate, vaenlase armastamine ei tähenda see, et sa vabastad vaenlase vastutusest. See ei tähenda see, et kui meie ütleme, Jumal, ma annan talle andeks, et Jumal ei maksa talle kätte. Jumal on ustav ja Jumal on õiglane. Roomlaste 12 ütleb niimoodi. Ärge makske ise kätte, armsad, vaid andke maad Jumalale, Jumala vihale, sest on kirjutatud, minu päralt on kätte maks ja ma tasun kätte. Enne seda, kui Jeesus suri risti puu peal, ta ütles, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Ja see lause üldse ei vabasta ei neid sõdureid, ega neid ülemaid, kes andsid käsu tappa Jeesust nende tegudest. Sest Jumal on õiglane, ma kordan ennast. Ja kui me arvame, et Jumal ei mäleta või siis meie ei mäleta, et mis juhtus, siis tegelikult inimese mälu on väga hea, eriti kurjade asjade peale. Me tihti ei mäleta head, mis meile tehakse, aga halba me mäletame väga hästi. Ja selle koht on üks kirjakoht. Ma tegelikult tahtsin seda lugeda natuke hiljem, aga ma vist luengi seda hiljem. Et kogu ajus ütleb niimoodi, 3.8. Aeg armastada, aeg vihata, aeg sõjal, ja aeg rahul. Ma juba enne oleme rääkinud siin majas sellest, et tuleb tunda aegu. Palvetega, et te tunneksite, millal on õige aeg. Ja nüüd, kui me räägime vaenlase armastusest, siis tegelikult need on erinevad asjad. Kas sul on vaja tegutseda kohe nüüd selleks, et peatada kurjust, või sul on vaja toita vaenlase siis, kui ta on hädas? Aasta pärast. Mis tähendab armasta vaenlast? Näiteks tuleb inimene minu juurde, minu vaenlane ütleb mulle, ole sa neetud, sure. Siis vaenlase armastajam tähendab seda, et ma ei vasta talle selle samaga. Vaid ma vastan talle sellega, kuidas Jeesus meid õpetas armastuse agape kohaselt. Kogu see Jeesuse õpetus mäe jutluses oligi meile antud selleks, et me ei muutuks maailma sarnaseks, et me ei tasuks kätte sellega, millega meile makstakse. Teate, miks Jumal ei lase ei taha, et me ise kätte maksaksime. Kas kellegi on väljavaateid? Pakkuge. Oh, õige. Aga mis see tähendab? Jaa, see on väga hea märkus. Aga meie inimestele on kombeks üle pingutada. Me ei maksa 5 sendist 5 sendiga. Kui näiteks inimene teeb pattu, siis Jumal maksab talle õiglase palga tagasi. Jaa ja aamen, sest Jumal on õiglane. Meiegi, me enne läbi peksame, siis läbi taome ja pärast viime politseisse, et kui veel kohtunik annaks talle ütleme, mingi teatud karistuse. Eks ju? Ja see ei pruugi üldse õiglane olla. Näiteks minu ema on üles kasvanud Peipsijärve ääres ükses külas, vana ususiste külad, ja ükskord ma näpsasin ühe vaarika, mis kasvas aias, naabri aias, läbi võrgu, meie aeda. Ja ma võtsin selle ja vanaema ütles, kui ta märkas seda, kas sa tahad näpudest ilma jääda või? Ja see oli konkreetne hoiatus, mis ei ole sinu oma ära puutu. Ja tol külal oli, kuna see oli nagu rannaküla, kõik olid kalamehed, siis see oli tavaline asi, kui keegi võttis varastas kellegile võrgu, siis külamehed võtsid selle inimese kinni ja heal juhul ta jäi ellu. Et, ja on teada, et on ka mitte väga ammu, neid inimesi on viidud kuhugi metsa, seotud puu külge, jääma ellu, aga seotud puu külge, et vaata ise, kuidas hakkama saab. Ja sellepärast kõik teadsid, et selles külas ei tasu nagu varastada, võõrast võrku võtta või siis kala võtta võõrast võrgust välja. Ja seal see küll nimetatakse oma kohtuks. Oma kohtuks, aga mis ma tahan teile öelda, et Jumal ei lase meil maksta kätte selle pärast, et me pingutame üle. Me lihtsalt võtame pea maha ja pärast mõtleme, kas tasus või mitte. Võib-olla asi ei olnudki nii hull. Et, ja see on see põhjus. See on see põhjus. Roomastel Paulus kirjutab niimoodi 12.19. Ja veel enam. Kui vaenlane nälgib toida teda ja kui tal on janu, siis anna talle juua. Sest seda tehes sa kuhjad tulised süsi tema peale. Arge laske kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga. Ja. See ajaperspektiiv, kus meil tuleb kohtuda oma rivaaliga, vaenlasega, aja pärast, üle homme, 2 aasta pärast, 10 aasta pärast. Me siia maani südames tunneme, et see inimene on mulle liiga teinud. Aga Jeesus ütleb talle ja Uue Testamendi Paulus õpetab meid, kui ta on näljas, aita teda. Kui ta on janus, anna talle juua, ära vasta talle selle samaga. Siis inimene näeb sinu head tegu ja tal on võimalus parandada meelt. Kui tema näed, et sina suhtud temasse jumaliku armastusega, nii nagu Jumal armastab sind agape armastusega, siis sellega sa kuhjud talle tuliseid süsi kukla peale ja tegelikult see on nagu südame tunnistus, mis hakkab põlema. See on nagu südame tunnistus, näed, ma tegin talle kurja, tema vastab mulle heaga. Aga ma proovin veel natukene. Ja siis ta vastab jälle heaga. Aga ma proovin veel ja kui see asi ei lõppe, siis tegelikult ta pärast ratsutubki sinu seljas. Et sellepärast, et igal asjal on aeg. Mis ma veel tahtsin öelda? Ma tahtsin teile ette lugeda mõned kirjakohad Biiblist. Kuidas on palvetanud meie siis eeskujud? Paulus oma vaenlaste või oma inimeste suhtes, kes on neile liiga teinud. Näiteks esimene kirjakoht on 2. Timoteuse 4. peatükk ja 16. salm. Kui palju teist on tundnud siukest olukorda oma elus, kui sa loodad ühe inimese peale, sa panustad tema peale, sa mõtled, et nüüd ta tuleb, teeme ära või ta kuidagi mind aitab ja viimese hetke ta ütleb, sorry, ma ei saa. Tüüpiline, eks see? Nii inimlik, nii tavaline. Kuule, mul tuli ette, ma võtsin seal põllu ja peab vaatama ja no igast asju. Et või veel. Neid olukordi on nii palju. Ja Paulus oli sellises olukorras, kus ta ütles, Kui ma esimest korda kohtu ette, kohtus enese ees kossin, siis ei seisnud minu kõrval keegi, vaid kõik jätsid mu maha. Ja siis ta palvetab. Ärgu pangu seda neile süüks. Pauluse palve. Enne seda paar salmi Paulus räägib ühest vasksepast. Aleksandrast, ta kirjutab niimoodi. Vasksep Aleksandr on teinud mulle palju kurja. Issand tasugu talle tema tegude järgi. Stefanus, siis kui teda kividega surnuks loobiti. Ja ta laskus põlvili ning hüüdis suure häälega. Issand ära pane seda neile patuks. Teate, ilmutuse 6:10. Pühakud taevad rooni ees. Seal on inglikoorid, seal on kõik au, Jumala au, kõik lähedal. Mis hingele veel on vaja? Kõik kiidavad Jumalat ja pühakad palvetavad niimoodi. Kui kaua, oh püha ja tõelne valitseja, ei mõista sa kohud, ega ei nõua kätte meie verd nendel, kes elavad ilma maa peal. See tähendab seda, et kui meie lähme taevasse, me mäletame seda, kui meile liiga on tehtud. Ei ole niimoodi, et kustutakse kõik ära. Seal on kõik on näha. Nii head teod, kui halvad teod. Seal on ja Jumal on õiglane ja ta maksab kätte. Mida ma veel tahan öelda? Ma tahan teile lugeda mõned kohad Biiblist, kus siis meie usu vendadele ja õdedele liiga tehti ja kuidas nad on käitunud. Apostlite tegu 23. Paulus sattus kohtu ette, ümber on fariseerid, raamatutundjad ja kõik ja siis juhtus nii selline seik. Paulus vastas ainiti suur kohtu, vaatas ainiti suur kohtu poole ja ütles, mehed vennad, ma olen Jumala ees elanud tänini igati puhta südama tunnistusega. Aga ülem preester Hananias käskis lähedasel lüüa talle vastu suud. Olete lugenud seda kohta? Mis te arvate, mis Paulus tegi? Mäletate või? Siis Paulus ütles temale, küll Jumal lööb sind, sa lubjatud sein. Küll Jumal lööb sind, sina lubjatud sein. Huvitav, miks sein? Miks lubjatud? Te olete käinud lõunamaadel, me oleme nii rikkad küll juba olnud, et juba käisime nii Kreekas kui kuskil mõjalt, seal on ilusad valged seinad, valged majad ja lubjatud. Lubjatud sein tähendab, et valge sein, nagu mina, valge, ilus, puhas, määrimata. Aga kes seda teab, mis seal seina taga on? See, mis mul südames on. See Jeesus kogu aeg rääkis fariseerides selles osas, te välja paistate nagu pühat, aga seest te olete täis kurjust ja täis üle kohut. Ja sellepärast ka Paulusel oli julgust öelda niimoodi, et sa lubjatud sein. Kuigi ta pidi parandama kohe meelt. Sellepärast talle öeldi niimoodi, kuidas sa räägid? Nõnda sa vastad ülempreestrile. Ja siis Paulus ütles, ma ei teadnud vennad, et ta on ülempreester, sest kirjutatud on, ei tohi oma rahva ülemast rääkida halvasti. Ta ikka tunnistab, et ta rääkis halvasti. Lugu Jeesusest, Johannese 18. peatükk, 22 ja edasi. Aga kui ta seda ütles, siis üks seal kõrval seisnud sulane, Jeesus ütles midagi vastu. Andis üks seal kõrval seisnud sulane Jeesusele kõrva kiilu. Ning ütles, kas sa nõnda vastad ülempreestrile? Jeesus andi vastu kõrvu. Jeesus vastas. Kui ma räägin pahasti, siis tunnista see pahaks. Ja kui aga õige, miks sa siis mind lööd? Ei olnud niimoodi, et Jeesus talub kõike. See oli ebaõiglane käitumine tema suhtes ja ta tõstis hääd. Ta andis teada. Et ma ei ole nõus selle käitumisega. Ma ei ole nõus sellega, et sina mind lööd asjata. Meie kristlastane, nagu ma juba ütlesin, vahest tahame olla paremad kui Jumal. Ja kannatame, ma tean isegi, siin oli ju üles tõusmises püha ja enne seda mõned seal Lõuna-Afrika, Lõuna-Ameerika riigis löövad ennast risti kohe, et selleks, et samastuda nagu Jumalaga. Aga Jumal on pannud meil maa peal meid Jumala saadikuteks. Iga üks, kes tunnistab Jeesus Kristust oma issandaks, on Jumala saadik. Me peame välja ütlema seda, mida meil räägitakse, mida Jumal meile räägib läbi südame tunnistu. Kui me näeme üle kohut, siis me peame sekkuma. Kui tehakse liiga kellegi, siis me peame sekkuma. Ja kui vaanane tuleb ja tahab juua, siis me peame talle juua anna. Et ma tean, et ka väga palju kristlaste seal on patsifiste. Et ma loen nüüd väikse sellise, ma leidsin Googlist, mis see patsifist tähendab. Patsifist on põhimõtteline suhtumine, mille järgi ei saa inimese tapmist ega sõjapidamist kudagi õigustada. Ükski kuritegu ei õigusta teist. Seega jälgides patsifismi tingimusteta ja absoluutselt ei ole tapmine õigustatud isegi siis, kui päästaks kellegi teise elu. Ma ei ütle jaa ega ei. Meil on püha vaim iga ühest elab sees ja me iga üks peame andma vastuse Jumala ees oma tegude eest ja ka oma tegemiste jätmiste eest. Tuleb päev, kus me peame andma aru selles, mis me oleme teinud või mis me oleme tegemata jätnud. Kuigi ma tahan mainida ühte filmi, mille nimi on Hikes of Ridge Lahing. Ma ei tea, ingliskeelne, mul ingliskeelne on kehv natuke, küll Tartu aru saite, mis põhineb tõesti sündinud lool Desmond Dossist, kes astus Ameerika sõjaväkke ja keeldus usulistel põhjustel relva kandma. Soovitan, see räägib siis filmi ühest adventisti vennast, kes siis, kui kõik läksid lahingusse, tema ütles, täna on laupäev, ma ei lähe. Ja või siis ja või ta keeldus relva kandmas ja teda siis juba taheti tribunaali anda, siis ta ütles, et saage minust aru, ma ei võta relva, kui ma olen nõus teiega tulema ja aitama teid nii palju, kui ma saan. Ja teate, temast oli palju abi. Ta tõestas seda, et on võimalik minna lahingusse ilma relvata, olla seal abiks. Tema oli siis medvend, kes aitas haavatud ja kuna see lahing toimus ameerikaste ja jaapanlaste vahel, siis kui ameerikased vallutasid ühe osa, siis pärast seda jaapanlased vallutasid selle osa, siis jälle ameerikased minu mõttes nad 23 korda andsid selle maa lappi niimoodi edasi tagasi. Ja kuna see oli hästi selline suur järsak, mida ameerikased pidid vallutama, siis iga kord ütleme, need kaotused olid päris suured. Ja üks kord, kui ameerikased taandusid, siis Desmond jäi sinna ülesse ilma relvata. Ja siis selle vaherahu ajal, mitte vaherahul või puhkuse ajal, siis kui keegi ei sõdinud, tema siis viis välja seal umbes 100 oma kaasvõitlejad, millega siis päästis nende elu. Tõi ära ja nööris lasi sealt nende kaljust alle. Ja sellega ta tõestas, et on võimalik olla kasulik sõjaväes ilma relvata, aidates oma kaasvõitlejate saavutatud teatud eesmärki. Üks juhus tema puhul oli ka selline, et ta komistas sinna ühe jaapanlase sõduri otsa, kes oli ka haavatud. Ja siis ta aitas ka teda. Ta aitas teda. Sidus tema haavad ära, pani žguti nii ja naa. Filmist näidatakse, et ta viib teda vist kaljust alla, aga päriselt vist ei viinud. See ei ole oluline. Igal juhul see armastus, mis tema sees oli, jumalik armastus, pani teda kannatama, sest enne seda kõik teda pilkasid. Kõik pilkasid. Et visati saabastega, pandi peldikud küürima hambaharjaga. See on tavaline praktika, olen läbi roovinud. Et kõik pilkasid. Ja peale seda, kui ta tõi need 100 meest välja, siis kõik kohtasid, millal Desmond tuleb, et teeme alguspalve enne lahingut. Ja ma nagu tõsiselt austan inimesi, kes oskavad seista oma põhimõtete juures. Aga mida ma tahan teile veel öelda selle juures on see, et tegelikult Jumal on see, kellel ei ole muutust. Ta on eile, täna ja homme sama. Miks? Sest ta teab kõike. Meie ei tea. Mul näiteks. Me olen väga muutlik. Kui ma saan uut informatsiooni, ma kohe mõtlen uut moodi. Sul on ka niimoodi? Ei usu või? Ei, no ikkagi, kui ma saan mingit uut informatsiooni, kus, sest Biibel räägib sellest isegi, et inglid muutuvad oma meelt. Isegi inglid muudavad oma meelt. Aga Jumal ei pea meelt muutma meelt, sest ta teab kõike. Tal ei ole tarvis seda teha. Mis ma veel tahan lõpuks teile öelda selleks? Et Paulus kirjutab ühes kohas Korintlaste esimest kirjas. Ta kirjutab seal ühte lugu, kus üks koguduse liige elab koos oma võõras emaga. Mis on pööran tähelepanu, et see oli Korintlaste kogudus, see ei olnud juudid, nad olid siis paganad, kes on võtnud Kristuse vastu. Ja siis seal oli siis üks mees, kes elas siis ütleme siis vaba abielus koos oma võõras emaga. Ja selle kohta Paulus kirjutab niimoodi. 1. Korintlaste 5. peatükk 4. Meie Issanda Jeesuse nimel, kui teie ja minu vaim on kokku juhtinud meie Issanda Jeesuse väega, siis see mees tuleb loovutada saatanale ihu hävitamiseks. Aga et vaim võiks pääseda Issanda päeval. Ma tõesti ei oska öelda, ma ei hakkanud uurima ja kindlasti siin on targemad inimesed teoloogi ja ajaloolise, mida Paulus mõtles sellega, et ühe koguduse liikme ihu tuleb hävitada, aga ma olen kindel selles, et see mõte oli selles, et kurjus tuleb eemaldada meie keskel. Ei tohi lasta kurjusel kasvada või maad võita. Kui me ei peata kurjuse või vaenlase, siis ta võtab maad. Ja vanas testamentis Jumal lasigi need kõik rahvad, kes tegid kurja, lasigi hävitada. Ja uues testamentis ma praegu näen seda, Paulus ütleb ka, et kurjus tuleb hävitada. Me võime rääkida küll sellest, et üks vaimulik mõõde, et see mees pidi ütleme, surmata selle pärast, et terve kogudus jääks vaimulikult ellu. Samas võime rääkida ka selles, et kui meie siin, meie kallil Eesti maal ei siis pane vastu kurjale, siis see maa upub ära kurjusesse. Ja selle vastu on ainuke relv on armastus, aga ka lugupidamine ja ka otsustusvõime seista ja kaista oma pered, oma maad ja ka oma lapsi. Nüüd. Ma olen juba lõpusirgel, kallis ülistusbänd. Jaakobuse 5.20. Kes patuse pöörab, ta eksi teelt päästab ta hinge surmast ja katab kinni patude hulga. Ma tahan pöörduda teie poole kogudus ja anda teile natukene aega mõtisklemiseks oma mineviku peale ja nende inimeste peale, kes on teile liiga teinud. Nende inimeste peale, keda te võibolla ei pea enam vaenlaseks, aga keda te näiteks ei taha näha tänavatel, keda ei taha kohtuda kogemata. Ma tahan, et me tõesti kogudusena suudaksime ja teeksime seda, et me anname need inimesed Jeesuse Kristuse kätte ja paluksime neile armu, paluksime andeks ja paluksime, et Jumal ka seisaks meie eest ja ka puhastaks meie süda sellest valus, sellest kibedusest ja sellest koormast, mida me saime põhjustatuna nende inimeste käitumisest. Ja Koobus ütleb, et armastus ilma tegudeta on surnud. See ongi, see tähendabki seda, et tegelikult kuigi meie mõistus tõrkub vaenlase ja juu anda, siis Jumal ütleb meile, toida ja jooda vaenlast. Ja kui me seda teeme, see on meie armastustegu. palvedame kogudus. Kallis taevane isa. Kallis Jeesus, ma tänan sind selle eest, et sinus ei ole tilkagi muutust. Ma tänan sind selle eest, et sina oled algus ja lõpp, A ja O, kõik õiges, kõik teadja. Ma tänan sind, Jeesus, et sinu arm on suur ja su halastus on suur. Ja ma väga tänan sind selle eest, et sa oled õiglane. Me ei oleme patused, me ei ole õiglased. Aga sina oled õiglane. Siis praegu minu kallis Jeesus, ma palun sind, tule oma püha vaimuga meile. Tuleta meile meelde need seekad, need olukorrad, mis on kuskil meil seal põhjas veel oma juuri hoidmas ja ei lase meid hingata ja seovad meid kinni, sest me oleme seotud mingi teatud inimestega, kes on meile kurja teinud. Issand, võta need ära, me anname need koormad sinu kätte, me anname need inimesed, me nimetame need nimed sulle, suhu, sulle, Issand, sina kuuled ja teatud nimesi. Jumal temaga. Ma õnnistan teda. Halleluja. Jumal, anna meile jõudu rasketel ajal tõesti toita ja joota maailmast. Täida meid oma armastusega, et me võiksime olla sinu sarnased, sest me laulame, Jeesus, me tahame olla sinu sarnased. Jumal, võta see koorem ära. Vabasta. Kallis püha vaim, ma tõesti praegu palun, et sa tuleks oma vabadusega üle koguduse. Ja pühiks, nagu lehm pühib keelega, pühiks selle koorma ära. Jeesu Kristus nime, halleluja. Väge vissat. Me saame ülistada ja tänada sind. Me saame anda sulle au, sest me teame, et sina maksad kätte. Me teame, et sina oled õiglane Jumal. Me teame, et sa armastad meid ja sa lased päiked paista nii meie kui ka nende üle. Ja ka nendele üle, kes teevad seal Ukrainas kuritegusi. Issand, aga me teame, et sina ei tuppu. Halleluja. Sina ei maga. Võid sa otsi tööd ja päevad, keda aidata. Kiitus ja ülistus sulle, Jeesus.